Era Sport 101,8. Δευτέρα έως Παρασκευή, στη μία το μεσημέρι, το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, στην Era Sport. Era Sport. Τα καλύτερα έρχονται.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Είναι το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2, όπως κάθε μέρα, από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Και εννοείται ότι θα ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή με τη μεγάλη νίκη της ΑΕΚ, το απίστευτο αριστούργημα του Μαρίν και όλο αυτό το οικοδόμημα του Νίκολιτς, διότι είναι η ομάδα που παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο από όλες τις ελληνικές. Είτε είναι πρώτη στη βαθμολογία είτε όχι, δεν έχει καμία σημασία, εννοώ του πρωταθλήματος, είτε κερδίζει ή δεν κερδίζει στα ευρωπαϊκά μάτς, η ΑΕΚ παίζει το πιο στρωτό ποδόσφαιρο. Έχει κρατήσει το σταθερό κορμό της αρχές και τη φιλοσοφία της και μπορεί να έχασε 2 βαθμούς με τον Γκος καθυστέρηση από την Κηφισιά που έπαιζε και με 10, αλλά αυτό δεν αλλάζει τα δεδομένα. Άρα με ΑΕΚ θα ξεκινήσουμε. Και μετά το πολιτικό δελτίο ειδήσεων και μισή θα συζητήσουμε για τον Ολυμπιακό. Βλέπω υπάρχει μια γραμμή από πολλούς για να τελειώνει ο Ολυμπιακός με τον Κορδόν. Το λέω έτσι ομά. Δηλαδή επανέρχεται τις τελευταίες μέρες πολύ έντονα στο προσκήνιο το θέμα που είχε τεθεί και προεβδομάδων πριν από εκείνη τη συνάντηση του προπονητή με τον πρόεδρο και ιδιοκτήτη της ομάδας. Καταλαβαίνω ότι η αφορμή είναι το Χ στο Βόλο και το γεγονός ότι δεν αποδίδει στην αρχή της περίοδου καλά ο Ολυμπιακός με ή χωρίς τις μεταγραφές. Χωρίς, το εξηγήσαμε, τα έχουμε πει. Με τις μεταγραφές πώς να αποδώσεις, 7 μέρες. Η Ρώμη χτίστηκε σε 7 μέρες. Αλλά θα τα πούμε αυτά για το αν υπάρχει πίσω από τον καπνό φωτιά. Διότι στο τέλος θα θυμηθούμε την γνωστή παροιμία «Λύκο στα πρόβατα». Το τέλος δεν το πιστεύει κανένας δηλαδή. Πάντα θα μιλάμε για λάθος συναγερμό. Εκτός αν αυτή τη φορά είναι υπαρκτό το θέμα. Με τον Μπάμπη Παπάζολου θα το συζητήσουμε. Μετά το πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Παραλαμβάνω, σήμερα δικαιωματικά ξεκινάμε με την ΑΕΚ και τη μεγάλη νίκη της επί της ΛΑΣΚ. Ο Νίκος Τσιμπλάκης είναι στους ήχους, Άγγελος Μπάτζιος και Άγγελος Ζαραϊδόνης είναι στην παραγωγή, μέλεια και υποστήριξη της εκπομπής σταθερά. Και με Μίλτο Θεοδοσίου θα συζητήσουμε τα θέματα της ΑΚ. Μίλτο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
Έλεγα νωρίτερα ότι θα πούμε για το αριστούργημα του Ρασβάν Μαρίν. Θα πούμε όμως και για το καταπληκτικό οικοδόμημα του Νίκολης, διότι μπορεί να έχασε 2 βαθμούς στις καθυστερήσεις από την Κηφισιά για το πρωτάθλημα, λέω, αλλά αυτό δεν αλλάζει τη γενική εικόνα. Κατά την άποψή μου, μπορεί να κάνω και λάθος και θέλω και τη δική σου, ότι η ΑΕΚ παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο από όλες τις ελληνικές ομάδες. Και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο προπονητής από πέρυσι, τέτοια εποχή και λίγο πιο αργά, πέρυσι έβαλε τους κανόνες του. Έβαλε μπροστά συγκεκριμένα πράγματα, φιλοσοφία, αρχές, τους παίκτες σε ρόλους, κράτησε τον βασικό κορμό, έκανε ωραίες προσταφαιρέσεις, πολύ ωραίες προσταφαιρέσεις, και τώρα όλοι είναι σίγουροι, και γι' αυτό είναι υπομονετικοί, είτε έρχεται ένα αποτέλεσμα είτε δεν έρχεται, ότι θα έρθουν και οι καλές εμφανίσεις, οι σπουδαίες εμφανίσεις, και δεν ξέρω πού κατατάσσεις τη χθεσινή εμφάνιση, ανεξάρτητα από τον γκολ ποίημα.
Ναι. Λοιπόν, ανέφερε στον Μάρκο Νίκολιτς. Ο Μάρκο Νίκολιτς είναι ένα κεφάλαιο για την ΑΕΚ, όπως κεφάλαιο είναι και ο Χαβιέρ Μπάλτα, που παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στις μεταγραφές και στο πώς κινείται η ΑΕΚ. Ο Νίκολιτς στο αγωνιστικό κομμάτι, με τη φιλοσοφία του την ποδοσφαιρική, ένα πιο εξελιγμένο μοντέλο ποδοσφαίρου σε σχέση με την περσινή χρονιά που είχε τον Πινέδα η ΑΕΚ, που όπως ξέρεις πολύ καλά τον είχαν αναδείξει και MVP, και έτσι εξελίχθηκε όλα αυτά τα χρόνια στην ΑΕΚ. Όμως, παρά την έλλειψη φέτος του Πινέδα, έχει αποκτήσει 2-3 ποδοσφαιριστές που συμπληρώνουν ο ένας τον άλλον. Και ο Μάγερ και ο Βιτάλης είναι εξαιρετικοί παίκτες. Οπότε κάνουν πιο εύκολο το έργο να ξεχαστεί ο Πινέδα και η ΑΕΚ να παίξει ακόμα πιο όμορφο ποδόσφαιρο από τον άξονα, που είναι κυρίως η φιλοσοφία του Μάρκο Νίκολιτς. Το κάθετο συνδυαστικό ποδόσφαιρο με ωραίες συνεργασίες και πολύ όμορφα γκολ. Άρα λοιπόν, αυτή τη στιγμή και λόγω της ομοιογένειας από την περσινή χρονιά, ουσιαστικά στην ενδεκάδα έχουν αλλάξει 1-2 ποδοσφαιριστές. Οπότε υπάρχει ομοιογένεια, υπάρχει χημεία των ποδοσφαιριστών, υπάρχει επιθετικότητα, αλλά υπάρχει και πολύ καλή αμυντική γραμμή. Άρα λοιπόν, με τη φιλοσοφία του προπονητή, η ΑΕΚ αποδίδει πάρα πολύ καλά. Χάθηκαν 2 βαθμοί με την Κηφισιά λόγω έλλειψης συγκέντρωσης μετά από αγώνα Champions League με τη Λεύσκη. Κυρίως εκεί ήταν το πρόβλημα. Αλλά δείχνει ότι πατάει γερά. Ανταποκρίνεται πολύ καλά στα θέλου του Νίκολιτς. Σε ένα υψηλό επίπεδο όπως είναι του Champions League, το απέκτησε και χθες απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα, την Ταμπλούχο Αυστρίας, πήρε τους 3 πρώτους βαθμούς σε ένα must win παιχνίδι. Και αυτό μην το ξεχνάμε. Όταν παίζεις με τον πιο εισαγωγικά δύναμο αντίπαλο του ομίλου που είναι η ΑΕΚ, με τις ομάδες που έχει να αντιμετωπίσει, πρέπει να το κερδίσεις. Άρα λοιπόν έφυγε αυτό το πρέπει. Η ΑΕΚ πήρε τους 3 βαθμούς και αντιμετωπίζει κάθε παιχνίδι ξεχωριστά και τρώγοντας ανοίγει όρεξη. Τώρα 14 Οκτώβρη με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ στο γήπεδο της Τσέλσι στο Λονδίνο, που και εκεί η ΑΕΚ μπορεί να διεκδικήσει βαθμούς. Αλλά νομίζω ότι και αυτό που είδαμε χθες στη Νέα Φιλαδέλφεια, με την εξαιρετική ατμόσφαιρα, με την παρουσία του κόσμου, πραγματικά ορισμένες φορές ήταν τόσο εκοφαντικός ο θόρυβος για τους αντιπάλους που έβγαζαν μόνοι τους οι αντίπαλοι την μπάλα πλάγιο. Άρα λοιπόν έπαιξε μπάλα και ο κόσμος. Νομίζω ότι θα υποφέρει κάθε αντίπαλος στη Νέα Φιλαδέλφεια. Και αναφέρομαι και στη Ρεάλ, που είναι πάρα πολύ ποιοτική και λογικά η ΑΕΚ δεν μπορεί να ζητήσει βαθμούς από αυτό το μάτς ή από τη Σίτι εκτός έδρας κτλ. Αλλά εντός έδρας όλα τα μάτς που μπορεί η ΑΕΚ να πάρει βαθμό ή βαθμούς θα τα χτυπήσει μέχρι τέλους. Δεν σημαίνει ότι θα τα πάρει, σημαίνει ότι θα τα διεκδικήσει μέχρι τέλους, γιατί δείχνει ότι είναι μια ομάδα που έχει και ποιότητα και ένταση και μπορεί να ανταποκριθεί σε κάθε αντίπαλο. Τώρα, για το φάουλ του Μαρίν που είπες, είναι ένα γκολ ποίημα.
Να τα πάρουμε με τη σειρά. Έχω να σε ρωτήσω πράγματα. Κατανοώ ότι βάζει σε ιεραρχία, σε προτεραιότητα τα θέματα Νίκολιτς, Ριμπάλτα, Ριμπάλτα, Νίκολιτς. Βεβαίως αυτοί δεν παίζουν. Δηλαδή, αυτοί κάνουν όλη την προεργασία. Αυτοί κάνουν όλη τη δουλειά. Το recruiting 100% και μετά τη δουλειά στην προετοιμασία από τον προπονητή, για να μπει η ομάδα να παίξει και να αποδώσει το καλύτερο δυνατό. Όμως πρέπει να εφαρμοστεί και το πλάνο. Πρέπει να εκτελέσουν και σωστά κάποιοι παίκτες που έχουν την προσωπικότητα. Και χθες είναι ένα γκολ ποίημα. Όπως και να το κάνουμε, υπάρχει και το προσωπικό θέμα. Είναι ομαδικό το σπορ, ναι, αλλά εδώ μιλάμε για μια εξαιρετική ατομική ενέργεια και θέλω να μείνουμε λίγο παραπάνω πριν σε ρωτήσω τα υπόλοιπα.
Λοιπόν, ένα εξαιρετικό χτύπημα φάουλ από τον Μαρίν που μας έχει συνηθίσει και από πέρσι. Θυμάσαι την κολάρα που είχε βάλει τότε στη Samsung Sport στην Τουρκία.
Εδώ έστειλε την μπάλα στις Αράχνες λοιπόν ξανά.
Τώρα πήγε η μπάλα εκεί που φωλιάζουν οι Αράχνες, στην κυριολεξία στο γάμα. Δεν μπόρεσε να το πιάσει κανείς τερματοφύλακας. Και μάλιστα αυτό που κάνει τη διαφορά και έχει ξεχωριστή σημασία, το ανέφερε και ο Μαρίν, ότι έστειλε την μπάλα στη γωνία του τερματοφύλακα και όχι στη γωνία του τείχους.
Κι όμως δηλαδή, δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα, γιατί εκεί που πήγε είναι από τα λεγόμενα άπιαστα.
Είναι άπιαστο, όντως είναι φοβερή η έμπνευσή του. Αν και είπε ο ίδιος στις δηλώσεις ότι ήταν περίπου στο κέντρο της εστίας ο τερματοφύλακας, ήταν λίγο κέντρο και δεξιά, από τη δική του πλευρά δηλαδή πήγε.
Ναι.
Αλλά έχει τέτοια χτυπήματα ο Μαρίν και στα φάουλ και στα κόρνερ, όπως και ο Μάγερ έχει εξαιρετικά χτυπήματα με το αριστερό πόδι. Η ΑΕΚ είναι πάρα πολύ καλή, πάρα πολύ δυνατή στις στατικές φάσεις και παίρνει γκολ από αυτό το τομέα. που δεν μπόρεσε να αντιδράσει ο τερματοφύλακας χθες και νομίζω ότι ο Μαρίν το έχει δείξει και από πέρσι. Και με τις assist και τα γκολ που πέτυχε, είναι ένας παίκτης με ισχυρή προσωπικότητα που αποκτήθηκε σχετικά οικονομικά από την Ιταλία που αγωνιζόταν, δηλαδή είναι λίρα 100. Όπως λίρα 100 αποδεικνύεται και η μεταγραφή του Μάγερ, που είναι ο εγκέφαλος πλέον στη μεσαία γραμμή της ΑΕΚ. Κάνει τα πάντα. Είναι ένας αρτίστας που ξεσηκώνει και τον κόσμο. Παίζει και ποδόσφαιρο, ξέρεις, το που λέγαμε παλιά σκοπή. Και θέλω να το συνεχίσω αυτό με τον Μαρίν, διότι πάρα πολλά βίντεο ανέβηκαν από τους φίλους της ΑΕΚ χθες στην Νέα Φιλαδελφία και θυμίζουν πριν 20 χρόνια την εκτέλεση φάουλ του Σέζαρ. Τότε που λέγανε φύγε Λίμπε και τώρα φώναζαν φύγε Κοϊτά. Να το εκτελέσει ο Μαρίν και ο Ζούλιο Σέζαρ τότε.
Το είδα. Την ώρα που ετοιμάζεται να χτυπήσει την μπάλα, έχουν πάρει το καρέ ακριβώς λίγο πριν από το χτύπημα, το φωτογραφικό καρέ, και έχουν βάλει λεζάντα φύγε Λίμπε.
Ακριβώς,
το είδα παντού εχθές και στο Twitter και στο Instagram και στο Facebook. Το είδα παντού.
Κάτι ανάλογο λοιπόν έμπαινε να κρίνει και τη χθεσινή αναμέτρηση 20 χρόνια πριν με τη Μίλαν. Τώρα απέναντι στη ΛΑΣΚ, η πρώτη εντός έδρας, η πρώτη νίκη στο Champions League της ΑΕΚ μετά από 20 χρόνια και η πρώτη στη Νέα Φιλαδέλφεια ουσιαστικά επιτυχία μετά από 24 χρόνια από το 2002.
Με προλαβαίνεις τα ερωτήματα, αλλά και καλά κάνεις. Καταρχάς να πούμε ότι στο φίλο τον Νίκο απαντήσαμε. Τι, λέει, και τι εννοούσαν με το φύγε Λίμπε, μου το είχε γράψει από νωρίτερα. Το απάντησες ήδη. 20 χρόνια είχε να κάνει νίκη στο Champions League η ΑΕΚ. Το είπες. Ναι. 20 χρόνια. Πολλά χρόνια.
Πολλά, ναι, γιατί συμμετείχε και το 18-19 μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ένα έναν όμιλο δύσκολο με Μπάγερν, δεν μπόρεσε να πετύχει νίκη εκεί. Τα κατάφερε αυτή τη φορά. Και είπαμε αυτό ότι ανοίγει όρεξη. Δεν ξέρεις. Το είπε και ο Νίκολης την προηγούμενη του αγώνα, ότι δεν ξέρεις πού μπορούμε να φτάσουμε. Εμείς θεωρώ ότι έχουμε την ομάδα, είπε, ότι μπορούμε να παίξουμε περισσότερα από 8 παιχνίδια. Άρα το πιστεύουν. Έχουν βάλει 3 βαθμούς. Είναι όλα τα μάτσα απαιτητικά δύσκολα. Θα διεκδικήσει ό,τι καλύτερο μπορεί και να δούμε πού θα φτάσει στο τέλος.
Εσύ πιστεύεις ότι μπορεί να συνεχίσει?
Έχει ελπίδες. Αυτό που έδειξε χθες, θα δούμε παιχνίδι με παιχνίδι βέβαια και την κατάσταση που θα είναι η ομάδα, αλλά δείχνει ότι έχει και μεγάλο ρόστερ και ανταγωνιστικό και βγάζει τις εντάσεις και την ποιότητα η ΑΕΚ να ανταγωνιστεί κάθε αντίπαλο. Είναι νωρίς να κρίνουμε αν μπορεί να συνεχίσει μετά από τους πρώτους 8 αγώνες, γιατί σίγουρα θα χρειαστούν περίπου 11 με 12 βαθμοί σε σχέση με τα 2 τελευταία χρόνια για την πρόκριση. Αλλά τουλάχιστον πιστεύω ότι μπορεί να πάρει. 1-2 νίκες ακόμα και 1-2 ισοπαλίες πιστεύω ότι τις έχει. Τώρα που μπορεί να φτάσει και αν τα προκριθεί θα το δούμε. Αλλά στόχος δεν είναι η πρόκριση αυτή καθ' αυτή, είναι η συμμετοχή, είναι η ανταγωνιστικότητα.
Η καλή παρουσία βέβαια. Εσύ ποια μάτς θεωρείς κομβικά?
Κομβικό θεωρώ το επόμενο μάτς με τη Σαχτάρ στις 14 Οκτώβρη. Είναι μια αντίπαλος που πιστεύω ότι είναι στα μέτρα της Άγκη να διεκδικήσει βαθμό ή βαθμούς. Από εκεί και πέρα είναι το μάτς με την Κόμο. Ναι. Και εκεί μπορεί η ΑΕΚ να πάρει βαθμούς.
Κόμο, είπες Κόμο. Δουβίκας,
Δουβίκας βέβαια. Δύσκολο παιχνίδι εκτός έδρας, γιατί και η Ιταλική ομάδα χτίζεται. Είναι πολύ καλή ομάδα και με πολύ καλό προπονητή το Φάμπρεγκας. Γενικά και με τη Ρώμα εντός έδρας μπορεί η ΑΕΚ να παίξει στα ίσα την αντιπαλό της και με τη Γαλατά Σαρά. Είναι μάτς που μπορεί η ΑΕΚ να τα χτυπήσει. Δεν λέω ότι θα τα κερδίσει. Θα είναι ανταγωνιστική. Μπορεί να πάρει βαθμό, βαθμούς, θα δείξει. Μπορεί και να τα χάσει.
Ναι, ναι, όλα μέσα είναι. Βάλε μια ανωτελεία, γιατί έχουμε μια φοβερή πρωτοβουλία του Προέδρου της Κόμο, επειδή το ανέφερες, έτσι.
Ναι, ναι.
Και επειδή παίζει και ο Δουβίκας εκεί. Και αυτά πρέπει να ακούγονται για να γίνονται, αν είναι αυτό εφικτό, κατανοητά από αυτούς που έχουν θέση ευθύνης στις ελληνικές ποδοσφαιρικές ομάδες, γενικώς στον ελληνικό αθλητισμό, γιατί είναι ωραίες πρωτοβουλίες και αξίζει να τις μιμηθούν ακόμα και εδώ, που ασχολούνται με άλλα ζητήματα, αλλά κάποια στιγμή θα αλλάξουν νοοτροπία. Υπάρχουν, λέει η πρωτοβουλία τώρα της Κόμο, έτσι, με απόφαση του Προέδρου της ομάδας, υπάρχουν θέσεις στις κερκίδες που αξίζουν περισσότερο από άλλες. Όχι για τη θέα, για την οπτική, αλλά για την ιστορία που κουβαλούν μαζί τους. Την Πέμπτη, διαβάζω μερικά αποσπάσματα από τις σκέψεις του Προέδρου που αποτυπώθηκαν στο χαρτί σε ρεπορτάζ του Προέδρου της Κόμο. Την Πέμπτη, λέει, το Κόμο θα ζήσει μια νύχτα που μέχρι πριν από λίγα χρόνια φαινόταν απλά αδύνατη. Και εγώ δεν μπορούσα να φανταστώ ότι η Κόμο θα παίζει Champions League. Είναι το ντεμπούτο, λοιπόν. Είναι το ντεμπούτο στο Champions League. Το στάδιο είναι ήδη sold out. Εννοεί ότι οι θέσεις έχουν όλες πουληθεί, έχουν αγοραστεί όλα τα εισιτήρια, λοιπόν. Έτσι, για τον πρόεδρο Μίρβαν Σουβάρο μιλάω, γιατί αυτός και μερικοί συνεργάτες του στη διοίκηση πήραν την εξής, Μίλτο, κυρίες και κύριοι, υπέροχη απόφαση. Και η απόφασή τους είναι να δώσουν τα δικά τους εισιτήρια και να τα δώσουν σε οπαδούς που γεννήθηκαν από το 1950, όχι και εντεύθεν, και πίσω.
Μάλιστα.
Στους μεγαλύτερους δηλαδή σε ηλικία. Άρα μιλάμε για τους 76 πλάς. Δηλαδή σε όσους παρακολουθούσαν το κόμμο όταν αυτή η διοργάνωση σπουδαία, το Champions League, για όσους το έχουν ζήσει, γιατί υπάρχουν και κάποιοι που μπορεί να μην έχουν πάει να δουν αγώνες Champions League στην Ελλάδα, ήταν απλώς κάτι, λέει, που το έβλεπαν στο κόμμο μόνο από την τηλεόραση. Οι 76+, ειδικά η κατηγορία 76+. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι, λέει ο πρόεδρος Κόμο, ακολουθούσαν σε κάθε κατηγορία την ομάδα μας τις πιο δύσκολες Κυριακές, όταν η συζήτηση για την ευρωπαϊκή συμμετοχή μας θα φαινόταν σχεδόν τρέλα. Μη σας πω, λέει, και απόλυτη τρέλα. Διότι ίσως, λέει, αν το Κόμο μπορεί να ζήσει μια νύχτα σαν και αυτή την Πέμπτη το βράδυ, αύριο το βράδυ, είναι επίσης χάρη σε εκείνους που δεν σταμάτησαν ποτέ να είναι εκεί όταν νύχτες σαν και την αυριανή που θα ζήσουν στο κόμμο ήταν αδιανόητες. Δεν μπορούσαν ούτε να τις φανταστούν. Το Champions League, λέει, μπορεί να περιμένει εμένα και τους συνεργάτες μου στη διοίκηση. Κάποιοι οπαδοί όμως της κόμμο, αναφέρεται πάντα στους 76+, περίμεναν αυτή τη βραδιά ολόκληρη τη ζωή τους. Και γι' αυτό τους δίνουμε τις θέσεις μας. Έπρεπε να το διαβάσω, γιατί είναι συγκινητικό και γιατί δείχνει μια νοοτροπία. Δείχνει έναν ποδοσφαιρικό πολιτισμό, έναν αθλητικό πολιτισμό. Και σήμερα αυτή η θέση της διοίκησης της ΚΟΜΟ, προεξάρχοντος του Προέδρου, δεν τον ήξερα τον άνθρωπο, διάβασα και εγώ για πρώτη φορά το όνομά του, του Μίρβαν Σουβάρο, έχει γίνει μεγάλο θέμα στα ιταλικά mainstream media και αξίζει να βρει μιμητές και στα μέρη μας. Και τώρα, Μίλτο, έχεις ακόμα 7 λεπτά.
Έτσι. Δείχνει και σεβασμό. Και αν μη τι άλλο, δείχνει και σεβασμό.
Ακριβώς.
Αναγνωρίζει
την ιστορία. Και ποιοι βοήθησαν τα λεγόμενα πέτρινα χρόνια το κόμμα. Λοιπόν, τώρα έχεις 7 λεπτά για ό,τι άλλο από την ΑΕΚΑΡΑ.
Λοιπόν, απλώς αυτό που ανέφερες, θέλω να προσθέσω, μιας και ανέφερες για ιταλικές ομάδες και Ιταλούς γενικότερα, αξίζουν πολλά μπράβο και στον Μπρινιόλι, ο οποίος κλήθηκε.
Περίμενε, Μπρινιόλι, περίμενε, Μπρινιόλι, yeah. Νίκος Τσιμπλάκης, Μπρινιόλι, έχουμε το μονόλεπτο για να τον ακούσουμε και θα το πει ο Μίλτος μετά. Περίμενε, Μίλτο.
Ναι.
And I try to, let's say, take this opportunity and...
Η ερώτηση ήταν για το γεγονός ότι την τελευταία νίκη η ΑΕΚ την είχε πετύχει με έναν Ιταλό τερματοφύλακα. Ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι στις δηλώσεις του μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον κόσμο της ΑΕΚ, για το πώς τον βοήθησαν ουσιαστικά κατά την διάρκεια του παιχνιδιού. Μίλησε για την σκληρή δουλειά την οποία έχει κάνει ο ίδιος όλα αυτά τα χρόνια γενικότερα.
18 χρόνια, το...
18 χρόνια σκληρής ποδοσφαιρικής δουλειάς, η οποία ανταμείβεται με την είσοδο στην League Phase του Champions League, είναι αυτό το οποίο έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Εκείνο το επιστέγασμα ουσιαστικά για την καριέρα οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή σε συλλογικό επίπεδο, μετέπειτα είναι το Mundial. Μίλησε για το παιχνίδι, για το γεγονός ότι δέχτηκαν πίεση κατά την διάρκεια της αναμέτρησης, ωστόσο ήταν εκεί όπως έπρεπε να είναι και φυσικά δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην ετοιμότητα την οποία είχε ο ίδιος μετά και τον τραυματισμό του Θωμά Στρακόζα που κλήθηκε να υπερασπιστεί την αιστεία της Ένωσης.
Έλα, Μίλτο.
Λοιπόν, ναι, να προσθέσω αυτά που είπε καταρχάς ο Μπρινιόλι, να πω ότι έπαιξε και άρρωστος το παιδί αυτό.
Ναι.
Και το λέω αυτό διότι φεύγοντας για να έρθει από τη μεικτή ζώνη για να κάνει δηλώσεις, τον ρώτησα γιατί κουβαλούσε ένα νερό στα χέρια του με ντεπών. Mm-hmm. Λέω ντεπών, πίνεις. Και μου λέει ναι, μου λέει φίλε, είμαι άρρωστος. Καταλαβαίνεις ότι η προσπάθειά του είναι ακόμα μεγαλύτερη και αυτό που πέτυχε χθες. Εκτός ότι είχε μια ίωση και στάθηκε στο εμπίστευμα περιστάσεων 2-3 φορές που χρειάστηκε να επέμβει, mm-hmm. έδειξε αυτοπεποίθηση. Mm-hmm. Σοβαρότητα, πειθαρχία, εμπειρία, γιατί είναι 35 ο Μπρινιόλι, μην το ξεχνάμε, σε ένα ρόλο δεύτερο τερματοφύλακα στην ΑΕΚ με υψηλό συμβόλαιο, κλήθηκε πραγματικά μετά από τόσο καιρό να είναι ετοιμοπόλεμος, να δείξει στο υψηλότερο επίπεδο του Champions League, που γι' αυτόν ήταν ένα όνειρο να συμμετέχει στο Champions League μετά από κόπους και θυσίες πολλών ετών, όπως ακούσαμε, 18 χρόνια πάλευε για να το ζήσει. Ανταμείφθηκε, και ένας λόγος παραπάνω, του δώσουμε συγχαρητήρια, γιατί θα κληθεί και στα επόμενα μάτς πρωταθλήματος, καθώς στους 300 έχει ένα μικρό
να υπερασπιστεί την αιστεία της Ένωσης. Ναι. Περίμενε, έχουμε ένα μονόλεπτο και Βιτάλης. Και μετά έρχομαι να κλείσω. Βέβαια. Και έρχομαι να κλείσω το θέμα ΑΕΚ και την κουβέντα μαζί σου με μια παρατήρηση για κάποια συνθήματα που μου αρέσουν. Είναι ευρηματικά, αλλά δεν θα πρέπει να είναι υβριστικά για να μπορούμε να το λέμε. Με αφορμή το ότι σου είπα, πάμε για την ΑΕΚΑΡΑ, Μίλτον, νωρίτερα. Και το γνωστό, Φόρτσα ΑΕΚΑΡΑ. Θα το πω μετά. Θα το πω μετά. Ναι. Όχι όλο το σύνθημα. Από ό,τι πρέπει να διορθώσουν. Πάμε, Νίκο Τσιμπλάκη.
Ελπίζω να μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Εγώ προσωπικά μπορώ να πω ότι πιο χαρούμενοι άνθρωποι στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Και θέλω να συνεχίσουμε την ομάδα να έχουμε καλές εμφανίσεις. Τι τους έδωσε την νίκη σήμερα, ποιο ήταν το μυστικό, όταν ήταν σε μια δυνατή ομάδα.
I don't know what to describe it. Maybe a question.
Δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει κάποιο μυστικό. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι μπορεί να είναι το πάθος μας σε συνδυασμό με τον κόσμο που ήταν εδώ. Δώσαμε την καρδιά μας, κάναμε κατάθεση. Πραγματικά ήταν κάτι το απίστευτο. Οπότε αυτό που θέλουμε να πούμε είναι να συνεχίσουμε το ίδιο. Το δεν έχει καν τύχει να παίξω με τέτοια ατμόσφαιρα εγώ σε ποδοσφαιρικό παιχνίδι. Οπότε θα ήθελα να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ σε αυτόν τον κόσμο που ήρθε και μας στήριξε. Και ελπίζω και στη συνέχεια να ζήσω παρόμοιες στιγμές.
Τι νίκη δίνει ψυχολογία εν ώψη της συνέχειας της League Phase?
Το σίγουρο είναι ότι κάθε νίκη σου δίνει έξτρα ψυχολογία, κάθε νίκη σου δίνει έξτρα πίστευση. Αυτό πρέπει να κάνουμε είναι να συνεχίσουμε να έχουμε το ίδιο απόδοση, την ίδια απόδοση. Μάλλον να είμαστε συγκεντρωμένοι απολύτω και να δούμε το 110% σε κάθε παιχνίδι. Και ξεκινώντας από το επόμενο παιχνίδι που είναι το πρωταθλήματος. Διαφορετικά θα είναι διαφορετικά. Οπότε απόλυτα συγκεντρωμένοι 110% ο καθένας μας και να κάνουμε αυτό που πρέπει σε κάθε παιχνίδι.
Λοιπόν, πολλά μηνύματα. Ευχαριστούμε για την αγάπη του κόσμου και αποθεωτικά και για την ΑΕΚ. Βεβαίως, είδα ανάμεσα στα πολλά, Μίλτο, και το μήνυμα ενός φίλου, Τάκης. Λέει, για σκεφτείτε μετά από 20 χρόνια και το λέτε για την ΑΕΚ. Καλά, λέει, δεν τρέπονται, για γέλια είναι μετά από 20 χρόνια να κερδίζουν στο Champions League. Τάκη, δεν έχεις θέση στον αθλητισμό, αδερφέ. Δεν έχεις θέση σε αυτή την εκπομπή και σε αυτή την παρέα. Αν δεν καταλαβαίνεις το μεγαλείο των ομάδων και της προσπάθειας. Συγγνώμη, Τάκη μου, άκου κανέναν άλλον. Εμείς μένουμε στα θετικά, μένουμε στους ωραίους φιλάθλους, μένουμε σε αυτούς που σκέφτονται υγιώς. Και να πω ότι μου αρέσει τρομερά αυτό το σύνθημα της ΑΕΚ. Θα έπρεπε να ακούγεται των φίλων της ΑΕΚ, όπως και άλλα. Και άλλων ομάδων. Το Φόρτσα ΑΕΚ, άρα λέω.
Ναι, είναι.
Ναι, να αλλάξουν το δεύτερο στίχο. Δυστυχώς, τους αδικεί ο δεύτερος στίχος. Και γι' αυτό δεν ακούγεται. Και γι' αυτό δεν ακούγεται στα mainstream media. Κατάλαβες τι εννοώ.
Αυτή είναι
η πρότασή μου. Και τώρα πάμε για το κλείσιμο, Μίλτο. Αφού πούμε και πάλι μπράβο στη δουλειά που έχει κάνει ο Νίκολιτς και στο ότι η ΑΕΚ φέρνει βαθμούς εκτός από έσοδα, επιπλέον έσοδα, στο ταμείο τους με νίκες.
Έχει ανέβει στην 61η θέση της, στο ranking της UEFA από τη θέση 159 που ήταν πριν 2-3 χρόνια. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και με την περσινή της πορεία στο Conference League αλλά και φέτος όπως ξεκίνησε στο Champions League. Αυτό την ανεβάζει και για καλύτερες κληρώσεις την επόμενη χρονιά. Θυμίζω ότι αν βγούμε δέκατη, ο πρωταθλητής μπαίνει απευθείας στη League Phase του Champions League. Αυτό είναι κέρδος για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Και γενικά είναι καλό να παίρνει βαθμούς και οικονομικά η ΑΕΚ έχει στάσει σε υψηλό επίπεδο. Τα έσοδά της είναι πάνω από 25 εκατομμύρια ήδη.
Θα τα πούμε και αύριο, Μίλτο. Καλό μεσημέρι. Πάμε για πολιτικό δελτίο ειδήσεων.
Ερασπορ 101,8.
Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε με Μπάμπη Παπάζογλου, αφού είπαμε τα της ΑΕΚ, όπως σας προαναγγείλαμε. Θα συζητήσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής για τον Ολυμπιακό. Πρώτα για το χθεσινό παιχνίδι και μετά για αυτό που βλέπω, το πυρ ομαδών που έχει ξεκινήσει από διάφορες πλευρές μέσα σε λίγες εβδομάδες και πάλι εναντίον με τη Λίμπαρ. Αυτό είναι το πιο καυτό ζήτημα βεβαίως. Αλλά Μπάμπη, θέλω πρώτα ένα σχόλιο για το χθεσινό μάτς.
Γεια σου Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Νομίζω ότι δεν ήταν κάτι διαφορετικό από αυτό που είδε όλος ο κόσμος, είτε πήγε γήπεδο είτε το είδε από την τηλεόραση.
Τι είδες, γιατί το παρακολούθησα το μάτς μαζί με την ΑΕΚ.
Βαγγέλη, όταν μπαίνουν
κάποια στιγμή δηλαδή.
Όχι, είχε τελειώσει το μάτς και μετά.
Λέω, ναι, κάποια στιγμή είδα. Δεν το έχω δει, κοίτα, θέλω να σου πω. Δεν έχω δει.
Είχε τη μετάβαση, το μετέχνη.
Ναι, δεν έχω δει τα πάντα.
Όχι, εγώ τα είδα και τα δύο. Λοιπόν, λέω ότι όταν μπαίνουν νέα πρόσωπα, άσχετα από το κύπελο, πάντα προσφέρεται για να δεις τι άλλο υπάρχει στην ομάδα σου, αλλά όταν μπαίνουν νέα πρόσωπα και μπαίνουν παίχτες όπως ο Πουέρτα, μοιραία η άποψή σου ή το ενδιαφέρον σου στρέφεται κυρίως στη δική τους παρουσία. Για τον Πουέρτα, για όσους τον ξέρανε, δεν ήταν έκπληξη, για όσους τον είδα πρώτη φορά, καταλάβαμε ότι είναι ένα παιδί που μπορεί να μπει στη μεσαία, που μπαίνει μόνο στη μεσαία γραμμή. Θα το πω έτσι όπως το λένε μερικές φορές και οι προπονητές, να τακτοποιήσει πράγματα. Η κίνηση του πολλές φορές στους παίκτες του να έρθουν να πάρουν μπάλα ή να ανοιχτούν να τους δώσουν την μπάλα δείχνει πολλά, δηλαδή ότι ξέρει πάρα πολύ και τη θέση του, αλλά και το τι βλέπει μέσα στο γήπεδο. Αυτό το είπε και ο Μεντιβίπαρ μετά το παιχνίδι συνέντευξη τύπου. Και φυσικά αυτό, πώς το λένε μερικοί, αλήθικο γκολ, που σκάβει την μπάλα πάνω από τον goalkeeper που έβαλε τον γκολ. Εντάξει, ο Πουέρτα
έδειξε την κλάση του με αυτό το γκολ.
Γι' αυτό το λόγο, Βαγγέλη, πήγε και εδώ ο Ολυμπιακός 16 συν 4 τα ψηλά που λέω εγώ, solidarity, πώς τα λένε, οι γραμματιζούμενοι κτλ. Και έδωσε τόσα λεφτά. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο έχει να κάνει με τον Γκονζάλης, ο οποίος το παιδί. Ξέραμε ότι έχει επαφή με τον γκολ. Πάντα λες είναι 23 χρονών, έρχεται από το Μεξικό, αλλήπειρος. Κοιτάς την προσαρμογή. Δεν δείχνει μια χαρά προσαρμογή. Είναι σφάσεις. Ναι, θα μου πει κανείς έχει χάσει ένα τέτα-τέτ στο πρώτο ημίχρονο. Μόνο που κάνεις, ας πούμε, για να κοιτάξει ότι κυνήγησε τη φάση και την έκλεψε από τον αμυντικό για να την κάνει
ευκαιρία. Την έκλεψε, αλλά δεν το έβαλε, ναι.
Ναι, δεν το έβαλε. Δύο γκολ συμμετοχή.
Είναι καλύτερος με το κεφάλι από ότι με τα πόδια.
Αφού βάζει γκολ και με το κεφάλι. Αλλά εγώ τον έχω δει.
Δηλαδή έχω δει 5-6 τελειώματά του που δεν τον ξέρουμε τι έχει κάνει μέχρι τώρα.
Εγώ τον έχω δει, όχι σε ολόκληρο μάτς, αλλά πολύ εξεταμένα στιγμιότυπα, πάρα πολλή ώρα. Αυτό που μου είχε κάνει σε αυτό το παιδί, πέρα από το ότι έχει μια ταχύτητα, είναι αυτό που λέμε, αυτό που έκανε στη φάση του πρώτου γκολ, της ευκαιρίας που χάνει, αλλά και στη φάση του πρώτου γκολ, ότι το μυρίζεται, ότι κυνηγάει και το χαμένο, αυτό πέρα να τα έχει ένας επιθετικός. Αυτό που μου είχε κάνει εντύπωση, Βαγγέλη, το είχα πει και όταν πήγα να παίξει ο Ολυμπιακός, ήταν ότι έκανα 2-3 λεπτά για να καταλάβω ποιο είναι το καλό του πόδι. Το δεξί, το αριστερό. Τα μπούνα για οπαντού. Με το δεξί, με το αριστερό. Δεν έκανε τελειώματα. Θα αναφέρω τις φάσεις που έχασε. Δυνατά σουτ. Μπορεί να πήγαινε δοκάρι, μπορεί να πήγαινε out, μπορεί να το βγάζει ο goalkeeper ή να μπαίνει γκολ. Αλλά τα έκανε κατευθείαν. Οπότε μας δείχνει ένα παιδί, ένα στοιχείο.
Κοίτα, ότι είναι ταλεντάρα, είναι ταλεντάρα. Ότι είναι μέσα σε όλες τις φάσεις 100%. Ότι είναι φορ περιοχής, σίγουρο. Ότι έχει τρομερό ρεμπρίζ και αυτό 100%. Έχω μια ένσταση για το πόσο τεχνικά εκτελεί. Με τα πόδια εννοώ,
ναι,
και γι' αυτό σου είπα ότι είναι καλύτερος κεφαλοσφαιριστής.
Βάσει τη ευκαιρία που έχασε, είναι εύλογο να το λες.
Ναι.
Λογικό, δηλαδή δεν είναι κάτι.
Αλλά πιέζει ωραία όπως πρέπει τα μοντέρνα φορ. Πιέζει, κλέβει, κάνει.
Έχει δει τελειώματά του στο Μεξικό με την Τζίβας. Δεν ήταν τέτοια τελειώματα, ήταν πολύ πιο δυνατά. Θέλω να πω.
Ωραία. Θα τον δούμε.
Μπράβο. Αλλά κρατά ότι είναι ένα παιδί το οποίο είναι στη φάση των
ευκαιριών. Δεν το συζητάω. Ταλεντάρα.
Και δίνει και assist.
Εμένα. Με πρόλαβε. Εμένα από τα γκολ μου αρέσει περισσότερο η ομαδικότητα.
Ναι, αυτό είναι πολύ μεγάλο πράγμα.
Εχθές πάσαρε καταπληκτικά στον Πουέρτα.
Ναι, και σε άλλες φάσεις, το ψάχνει.
Ναι.
Αυτό είναι σημαντικό.
Και επίσης κάνει τρομερό γκέλ πλέον, όχι μόνο στους Μεξικανούς, αυτό το ξέραμε, που έχουν κάνει απόβαση στα social media του Ολυμπιακού. Το βλέπα με ένα φίλο χτες στο μάτς. Ξέρεις, όταν έβαλε το πρώτο γκολ κιόλας, 2.500 μπήκανε μπαμ για καρδούλες.
Ναι.
Μετά, στο δεύτερο γκολ, 5.000. Τέλειωσε με δεν ξέρω πόσες χιλιάδες. Likes, καρδούλες, όχι απλά συμμετοχή και ένα σχόλιο.
Έτυχε αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα, ανοίγω social media και έτυχε να μου βγάλει την αναφορά του Ολυμπιακού. Τι σπάει το λογαριασμό.
Πόσοι μπήκαν από κάτω.
Όχι, και κοίταγα τα σχόλια. Βλέπω έναν Έλληνα και μετά γίνονταν.
Μεξικανοί.
Ναι, παρέθηκα. Το έκλωσα. Δηλαδή,
και υπήρχε και δημοσιογράφο χθε, απεσταλμένο. Κάνανε αποστολή, πληρώσανε λεφτά.
Ναι. Δεν σου είχα πει ότι με τον Ατρόμητο και στην Τρίπολη. Κανονικά σε κάθε παιχνίδι. Αυτό τελείωσε ο Βαγγέλης, θα είναι σε κάθε παιχνίδι.
Θα είναι σε κάθε παιχνίδι, ναι. Θα τον περιμένουν, ναι.
Έρχεται Αργεντινός, δεν ξέρω αν το πιάσανε χθες, στα δύο πρώτα παιχνίδια που τον είδα τον άνθρωπο, ήρθε Αργεντινός από που, ήταν στο, που είναι στο Τωρίνο. Δεν ξέρω αν μένει εκεί για κάποιο λόγο του ESPN. Εδώ ναι. Έχουν πάρει το κλάρο, πήρε τα δικαιώματα και τα πήραν και στην Κολομβία για τον Μπουέρτα.
Τρομερό. Και χθες του Μυρμηγκιού του κάνανε 15 λεπτή συνέντευξη επειδή ήταν και ο πρωταγωνιστής, δεν το συζητάω, έτσι.
Δηλαδή,
τρομερό hype, τρομερό hype. Λοιπόν,
Πέντερσεν, ναι. Το μάτι δεν το ξεχνάμε. Πέντερσεν, ήταν ένα μάτι βασικό. Το παιδί είναι σταθερό. Εγώ το περίμενα με αυτό το στυλ. Τον είχα ψηλοποσέξει, να σου πω την αλήθεια, στο Μουντιάλ, επειδή είχε βάλει γκολ. Και λέω, ναι. Και έβαλε γκολ. Θυμάσαι στο. Βέβαια. Και το έκανα εγώ για την Ελλάδα το παιχνίδι.
Ναι.
Και μου είχε κάνει μια εντύπωση. Μου φαίνεται ένα σταθερό back. Αυτό δεν θα περιμένει extreme. Αλλά δεν θα περιμένει και down πολύ, δηλαδή αυτά αυξομοιώσει. Και στα μπάκια είναι καλό το θεωρώ αυτό, αλλά νόηση είναι εκεί γι' αυτό.
Λοιπόν,
να καταλάβουμε όμως το γενική εικόνα, γιατί λέμε πολλές φορές συμπαλά στον αέρα, γιόμες προφανώς. Αλλά κατά την ταπεινή μου άποψη παίζουν και οι παίχτες. Δηλαδή, όταν την παίρνει την μπάλα ο Φορτούνης, ο Σά και ο Πουέρτα, λέω ένα παράδειγμα, τρία τέτοιο, δεν σηκώνει τέλειο παιδιά η μπάλα. Αλλά ξέρουν και δεν την κάνουν και πάνε και τη ζητάνε. Άμα δεν παρατηρεί την μπάλα. Και την αφή, ή δεν ξέρει να την κάνει και παίρνει συνέχεια παράλληλα. Ξαφνικά θα πα και σε άμεσο ποδοσφαιροτόπιο. Μην το δαιμονοποιούμε. Το βλέπω συνέχεια και στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Και γκολ μπαίνουν από το αριστερό μπακ, αλλαγή μπροστά στην επίθεση ή από το στόπερ. Απλά μην είσαι μονότονο. Αυτό ήταν το άσχημο με τον Ολυμπιακό όλο το προηγούμενο διάστημα. Έδινε ένα μονότονο στυλ. Μην φτάνουμε δηλαδή, θα πω και στο άλλο άκρο και στο γενικό. Δεν πρέπει να κατανοήσουμε ότι καλό Ολυμπιακό. Καθυστερημένα άλλαξε τόσο πολύ το ρόστερ του για να δώσει ποιότητα. Δεν πήγαινε το πράγμα έτσι. Όμως, απ' την άλλη, όταν ο Πουέρτα παίζει για πρώτη φορά, όταν ο Πέντερσεν παίζει για πρώτη φορά βασικός, όταν ο Γκονσάλες τώρα μπήκε το παιδί, όταν ο ένας, όταν ο Φρόιλερ δεν έχει παίξει ακόμη βασικός στο ποτάθλημα, όταν όλοι σκεφτόμαστε ότι πώς ήταν ο Ολυμπιακός με Πουέρτα, Φρόιλερ στη μεσαία γραμμή και δεξιά ο Μπέιλι δεν έχει εμφανιστεί ακόμη. Μην περιμένουμε τώρα από κάνα προπονητή ότι μπορεί να τα κάνει αυτά. Δεν έχουν τίνει, οι προπονητές είναι. Άρα θες και μια υπομονή.
Ερώτηση. Γιατί στρώνει σιγά σιγά ο Ολυμπιακός.
Από το ένα άκρο, μην πηγαίνουμε στο άλλο. Όχι, δεν έχει στρώσει ακόμη.
Στρώνει, λέω σιγά σιγά, γιατί βάζει και τους καινούριους παίκτες. Δηλαδή αυτούς που δεν έβαλε στο Βόλο.
Αλλά το παιχνίδι, γιατί λέγαμε με το Βόλο, και λογικό. Επίσκεψε και από τον δραματισμό του LKB. Τι να συζητήσουμε τώρα για το δεύτερο ημίχρονο, είναι μάταιο. Υπήρχε όμως και το πρώτο ημίχρονο. Και αυτό δεν μπορεί να περνάει απαρατήρητο. Όντως, εκεί ο Ολυμπιακός δεν έχει μια βελτίωση. Γι' αυτό το λέω. Για πάμε τώρα, τι θέλω να ρωτήσω.
Ήθελα να σου πω σε σχέση με το Βόλο, για παράδειγμα, γιατί εκεί έχετε τις τελευταίες μέρες την πιο έντονη.
Δεν είναι ο μάτσο γκολ στο Βόλο, είναι πολλά. Είναι
ναι, την πιο έντονη όμως κριτική, γιατί εκεί είχαν βαθμούς. Αν δεν έχανε τους βαθμούς από την ισοπαλία.
Βαγγέλη μου, έχανε τους βαθμούς γιατί είχαν το λόγο στο Ρέτσος. Μην ναι. Τρελαθώ, στο Πανσταλικό ήμουνα. Δύο χρόνια να παίζανε, 1-0 θα τελειώνει το μάτσο.
Δεν διαφωνώ μαζί σου.
Να βλέπουμε και μπάλα.
Δεν διαφωνώ μαζί σου, προσπαθώ να πω το επιχείρημα τη άλλη πλευρά. Γιατί εγώ είμαι με την άλλη πλευρά.
Εγώ
όχι με αυτή. Περίμενε.
Ούτε με τη μία είμαι, ούτε με την άλλη. Εγώ
είμαι με την άλλη πλευρά, γιατί ακολουθώ τη λογική μου. Ακολουθώ τη λογική μου.
Λένε λοιπόν.
Δεν τους έβαλε όλους που πήρε και τα λοιπά. Στο Βόλο με τη μία χάθηκαν οι βαθμοί, δεν παίζει καλό ποδόσφαιρο. Να φύγει τώρα. Να φύγει τώρα.
Μιλάμε σοβαρά. Ότι ένας προπονητής, ο πιο επιτυχημένος, θα έβαζε τον Πουέρτα και τον Φρόιλερ τρεις μέρες. Ο Πουέρτα προπονείς με την ομάδα, δεν έχει ξαναπαίξει με τον Φρόιλερ.
Ο Μπαρτζόκας θα τον έβαζε σε τρεις μήνες. Ο Μπαρτζόκας, τον αντίστοιχο στον μπάσκετ, θα τον έβαζε σε τρεις μήνες.
Ναι, λέω να του πούμε του Μεντιλίμπαρ. Πρόσεχε, γιατί πάμε για το θέμα Μεντιλίμπαρ. Τώρα μην το γυρίζουμε και τα είπα και το πρωί. Για να πάμε και στο θέμα του Μεντιλίμπαρ, δεν θες.
Ναι, γιατί θέλω να σε ρωτήσω, να πάω στην ουσία. Θα μου πεις για Ιμανόλ Αλγουαθίλ, γιατί έκανε ένα Twitter χθες στις 2 το πρωί, επειδή Το κράταγα, το κράταγα, το κράταγα, ναι. το κράταγα και, και είδα τώρα, και είδα τώρα τι γινότανε και λέω, δανείστηκα δηλαδή την πληροφορία για να κάνω το σχόλιο μου. Το κατάλαβαν ελάχιστοι, σήμερα το κατάλαβαν οι περισσότεροι και να έρθουμε δηλαδή στο προκείμενο. Δηλαδή Βάσκος αντί Βάσκου, ο σενιόρ Κορδόν συμφωνεί ή είναι για μια ακόμη φορά λάθος συναγερμός για το Μεντιλίμπαρ? Τα ελληνικά μίντια τον έχουν διώξει καμιά δεκαετία φορές μέχρι τώρα από τις αρχές του Αυγούστου. Μετά τον αποκλεισμό από την ΑΙΜΕΓΕΝ εννοώ.
Για να μην τα χρεώνουμε στα μίντια, αλλά και να παίρνουμε και την ευθύνη που μας αναλογεί.
Ναι.
Εγώ ήμουν σε άδεια. Θα μπορούσα να βγάλω που λένε την ουρά μου απ' έξω. Εγώ δεν τη βγάζω ποτέ την ουρά μου απ'
έξω. Ναι, αλλά τον διώξανε. Τι να κάνω τώρα. Τέλος εποχής γράψανε.
Δύο. Μπορώ να πω.
Ναι. Γι' αυτό σε έχω εδώ.
Ναι, ναι, ναι. Δύο ημέρες πριν τη συνάντηση, αν με έβγαζες. Εγώ σου ξαναλέω άδεια είμαι και μπορούσα να πω μέσα. Δύο ημέρες και μου έλεγες τι βλέπεις. Θα σου έλεγα μάλλον φεύγει.
Ναι.
Την παραμονή το βράδυ που βγαίνει, το απόγευμα που βγαίνει ότι θα γίνει συνάντηση, ναι. εκεί λέω όπα. Γιατί ξέρω πολύ καλά την εμπειρία μου και το ξέρεις και εσύ, ότι στα διαζύγια δεν πηγαίνουν οι πρόεδροι να μιλήσουν.
Συνήθως και αυτό σωστό. Να σου ναι. πω όμως τι έχει καταγραφεί, βέβαια, διότι επειδή... τα γραπτά μένουν, εγώ είπα, πριν από τη ναι. συνάντηση, ή θα τον διώξει, ή θα τον κρατήσει για μια ακόμη φορά και τον ξαναστηρίξει όπως είχε κάνει και την προηγούμενη φορά και θα του κάνει ακόμη καλύτερες μεταγραφές. Και τον κράτησε και του έκανε καλύτερες μεταγραφές. Και ναι, λέμε και τώρα, εγώ... γιατί είμαστε στο προκείμενο, και λέμε τώρα, μετά από τρεις εβδομάδες θα τον ξαναδιώξει, αφού εγώ... του έκανε τις μεταγραφές, ναι, 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 πριν προλάβουν ναι, 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 να παίξουν.
Ναι, ναι, γι' αυτό πάμε να μην το γυρίζουμε γύρω-γύρω. Έτσι. Και εγώ. Λοιπόν, ότι υπάρχει θέμα με το Μεντιλίμπαρ, υπάρχει δεδομένο και ξέρεις, δεν είναι ξαφνικά ως διαμαγιάς επειδή έγινε συνάντηση, όλα έγιναν καλά και την επομένη όλα είναι μια χαρά. Απλά, να το πω διαφορετικά, αν ήταν άλλος θέση, το Μεντιλίμπαρ θα είχε φύγει εδώ και καιρό. Τώρα, όντως, υπάρχει αυτός ο προβληματισμός που υπήρχε, συνεχίζεται για να μην μπορεί ότι είναι και πολύ πιο έντονος.
Ναι, γιατί υπάρχει... εδώ λένε και για το όνομα. Ναι. Δεν το λέω ναι, εγώ, το διάβασα σε συναδέλφους. Η Μανόλ Αλγουαθίλ.
Μισό λεπτάκι, μπορώ να πω κάτι.
Ναι.
Εγώ λοιπόν τώρα που συζητάμε, έτσι και σου λέω, ή υπάρχει ένας έντονος προβληματισμός, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Αν αύριο, ας πούμε, για παράδειγμα, σε μια ώρα μάθω ότι ο Ολυμπιακός έφυγε με τη Λίμπαρ, δεν θα εκπλαγώ, έτσι να το πω διαφορετικά. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, εγώ δεν ξέρω από κανέναν ότι έχει αποφασίσει ο Μαρινάκης να τον διώξει.
Και γιατί λένε ότι έχει συμφωνήσει με αυτόν που σου ανέφερα.
Τώρα. Βαγγέλη μου, εσύ πιστεύεις ότι όταν έγινε το ραντεβού τον Αύγουστο ο Ολυμπιακός δεν είχε ψαχθεί για προπονητή? Δηλαδή, πιστεύεις ότι οι ομάδες, ας πούμε, όταν σκέφτονται πρέπει να αλλάξω ή δεν πρέπει να αλλάξω προπονητή, κάθονται και λένε, α, τώρα που θα τον αλλάξω, τώρα θα αρχίσει να είμαστε σοβαροί. Όλοι έχουν οι σοβαρές ομάδες τουλάχιστον, ξέρουν ανά πάσα στιγμή ποιος είναι ελεύθερος, ποιος παίζει έτσι, αλλιώς, παραλλιώς και να επαφθήσουν δουλειές τον γύρω-γύρω. Να έχουν έτοιμες λύσεις. Μπορεί αύριο ο προπονητής να σου παραιτηθεί για κάποιο λόγο. Οτιδήποτε να συμβεί. Εκεί δυνατόν θα τρέξει μια προπονητή. Να μην έχεις μια ατζέντα, να μην έχεις πού θα πας και με ποιο θα μιλήσεις. Επαναλαμβάνω και λέω, μπορεί να μην το ξέρω καλά. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, όχι ανακοίνωση που ξέρω να σου πω ότι θα βγει σε μια ώρα ανακοίνωση κτλ. Ούτε απόφαση εγώ ξέρω, εγώ τουλάχιστον να ξέρω ότι υπάρχει. Τώρα, εάν φύγει με τη Λίμπαρ, ο πρώην προπονητής στο ΣΕΡΑ προφανώς θα είναι. Δηλαδή δεν υπάρχουν και πολλοί προπονητές. Επίσης να έχουμε στο μυαλό μας τον Κορδόν. Ότι ανέλαβε ο Κορδόν. Πρόσεξε, δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη ο Κορδόν. Ενώ έχει επιστρέψει. Δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Ο Κορδόν έχει επιστρέψει. Προφανώς, εάν αποφασιστεί η αλλαγή προπονητή, αν αποφασιστεί η αλλαγή προπονητή, ο Κορδόν θα έχει άποψη. Όχι άποψη, θα έχει κυριαρχικό ρόλο.
Εγώ έπρεπε να σου θέσω το ερώτημα, διότι διάβασα ότι έχει συμφωνήσει ο Ολυμπιακός με τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ.
Οκ, εγώ δεν το ξέρω ότι έχει συμφωνήσει.
Ούτε εγώ το ξέρω. Διάβασα, σου λέω. Και έγραψα tweet χθες στις 2 το πρωί. Βάσκος αντί Βάσκου. Τι λέει ο σενιόρ Κορδόν, τι λέει. Ή μήπως είναι πάλι λάθος συναγερμός. Αυτό.
Μισόλυτακι. Ο Κορδόν, επειδή δεν έχει ξανακάνει αυτή τη δουλειά το καλοκαίρι του 23, Ισπανό έφερε από τη Μάσα. Το είχε πάρει πάνω του. Να έχουμε και λίγο, δεν χρειάζεται να έχει φοβερή πληροφόρηση. Αν. Αλλά εδώ έχουμε φτάσει στο επόμενο στάδιο. Πρόσεξε, αύριο σου ξαναλέω, μπορεί να τον δει.
Έχουμε φτάσει και σε αυτή την περίπτωση, όπως με τον Μπουέρτα, που έγινε η μεταγραφή, γιατί κανένας δεν πίστευε. Θυμάμαι το χλεβασμό πολλών που λέγανε ότι
ο φίλος μας,
ο Μπάμπης ο Παπάζουλου. Που έλεγε, μα διαβάζω όμως, διαβάζω την εικονική πραγματικότητα.
Αυτό το ξέρα. Και αυτό που με ρωτάς.
Τον όχλο που έλεγε σιγά μην έχει δώσει ρήτρα 16 εκατομμυρίων ο Μαρινάκης και είχε δώσει. Τώρα ξαναφτάσαμε όπως και τότε λύκο στα πρόβατα, στη γνωστή παροιμία. Και τώρα λύκω στα πρόβατα. Δηλαδή κάποια στιγμή θα φύγει ο Μεντιλίμπα, ρε παιδιά. Αλλά μπορεί να φύγει σε μία ώρα, σε μία μέρα ή σε ένα χρόνο.
Ναι, εδώ τώρα για να πάμε και στην εκτίμηση που σου έλεγα. Εγώ ξέρω το εξής. Ότι αυτό το πράγμα δεν κάνει καλό, γιατί για μένα πάνω απ' όλα είναι η ομάδα.
Έτσι θα κλείνα κι εγώ.
Πάνω απ' όλα.
Και το γεγονός ότι διέρευσε, καλός είναι... ή κακός, δεν ξέρω από πού, ότι έχει προσυμφωνήσει ο Ολυμπιακός και με τις ευλογίες του Κορδόν, που δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα ακόμα, όπως μας λες εσύ, ενώ ήρθε ο Ιμανόλ Αλγουάθιλ, δεν κάνει καθόλου καλό. Δεν περιποιεί τιμή σε κανέναν.
Τον Αύγουστο υπήρχε έτοιμος προπονητής.
Ναι. Ναι. Είχα ακούσει ένα σενάριο ότι ο προπονητής δεν δέχτηκε την τελευταία στιγμή για τον Αύγουστο, τώρα που με ρωτάς.
Τον Αύγουστο ο Βαγγέλης Μαρινάκης αποφάσισε, και για μένα τότε έξυπνα, είδε τα υπέρ και τα κατά και ζήγησε τα υπέρ και τα κατά και ζήγησε και πήγε στο να τον κρατήσει το Μεντιλίμπαρ για χύψιζε λόγους. Βέβαια με το Μεντιλίμπαρ να πω κάτι, ότι όπως είχε μια ιδιαίτερη σχέση από όλους τους προπονητές που πέρασαν, περισσότερο με τον Ερνέστο, το Βαλβέρδε, έτσι είχε ακόμη μεγαλύτερη σχέση και εκτίμηση με το Μεντιλίμπαρ. Να ξέρεις ότι όταν θα φύγει κάποια στιγμή ο Μεντιλίμπαρ, ξέρω εγώ, θα είναι αυτό που δεν θα ήθελε ποτέ να συμβεί ο Μαρινάκης, γιατί εκτιμάει κάποια πράγματα.
Σωστό.
Πέρα από το σεβασμό που έχει. Δηλαδή, θα μου πεις με τους άλλους δεν έχει σεβασμό, όπως και να το κάνει.
Αυτό έφερε ευρωπαϊκό.
Μπράβο, είδες που τα λες ωραία.
Φυσικά. Λοιπόν, τα εξηγώ. Λοιπόν,
να καταλαβαίνουμε για τον κόσμο, γιατί όταν ο Μαρινάκης, ο κάθε Μαρινάκης είναι και ο παδί, πάνω απ' όλα. Δεν είναι μόνο ο πρόεδρο που έπαιρνε τις αποφάσεις, τις δυσκολίες, που έχει χρηματοδοτούν και. Είναι και ο παδί ομάδας. Αυτή η ομάδα του έδωσε το όνειρο που είχε από πιτσιρικάς. Όπως είχε ο σημερινός φίλος του Ολυμπιακού, που δεν έχει καμιά σχέση με την ΠΑΕ, το ίδιο πράγμα. Λέω όμως ότι, για να το κλείσουμε,
ναι.
Αύριο ή μεθαύριο ή μετά τον Όφη ή είμαι στη διακοπή του πρωταθλήματος, μπορεί να λάβει ο φίλος μας, ο Νίκος ο Βάσκος,
ναι.
Πρώην της Σοσιεδάδ. Αλλά επειδή έχει γίνει ό,τι έχει γίνει το Αυγούστου, άσε να δούμε. Λέω εγώ.
Ναι.
Ποτέ
ας περιμένουμε.
Αν έπρεπε να παίξει κάποιο στοίχημα, θα έπαιζε το στοίχημα το δικό σου. Αλλά και 2 μέρες πριν την συνάντηση.
Άρα το ευρώ, σου το βάζει στη δική μου πλευρά.
Εγώ δεν βάζω ποτέ. Ούτε μισό ευρώ.
Ούτε τα 10 σέντς. Ούτε τα 10 σέντς.
Να πω κάτι.
Πες το, γιατί περιμένει Βασίλης Κουτρουμάνος και πάει στο Τάραντο στους Μεσογειακούς. Όχι, πες το.
Όχι, ήθελα να πω απλώς, γιατί δεν θέλω να φεύγω για την άποψη που έλεγες και τα λοιπά. Ποια πλευρά και όλα αυτά. Εγώ λέω το εξής.
Εγώ λέω δεν τον διώχνεις μέχρι να δεις τι θα κάνει με τους καινούριους.
Αυτό εγώ είναι. Λέω, λοιπόν, εγώ για μένα το πιο σημαντικό δεν είναι αυτό.
Και άλλωστε η διακοπή στις 27 δεν είναι. Πότε είναι η διακοπή, ρε Μπάμπη?
Τώρα, μετά την άλλη εβδομάδα.
Την άλλη εβδομάδα.
Ναι, παίζει
Και για τρεις εβδομάδες. Και για τρεις.
Άλλο λέω. Ναι. Για μένα ούτε αυτό παίζει ρόλο. Ούτε οι γιώμες. Γιατί όταν μπαίνουν παίχτες που ξέρουν την αντικάνω την μπάλα, δεν παίζει με γιώμες ο Ολυμπιακός. Και ο Ολυμπιακός που έπαιζε δεν έπαιζε με γιώμες, που πήρε το πρωτάθλημα, το double και έριχνε 4 και 6 σε Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ.
Κοίτα, Μπάμπη, σε κανέναν δεν αρέσει να χάνει βαθμούς από το Βόλο. Αλλά αν χάσει και από τον Όφη βαθμούς, αλλάζει.
Δεν είναι το πρόβλημα Βόλο.
Και η εικόνα.
Α, μπράβο. Και λέω λοιπόν ότι εγώ καταλαβαίνω ότι δεν πάει παρακάτω πότε όμως. Όταν εσύ θες κάτι άλλο και ο προπονητής κάτι άλλο. Μόνο τότε. Τότε αλλάζει προπονητή.
Εντάξει.
Αυτό. Κάποιος κατάλαβε.
Εγώ λέω ότι δεν προλάβαμε να δούμε τους καινούριους. Εχθές είδαμε το σκάψιμο του Πουέρτα.
Επαναλαμβάνω, το πιο σημαντικό είναι αυτό για μένα σε μια ομάδα. Η διοίκηση αποφασίζει τι θέλει. Δεν είναι σε όλα τα κλαμπ του κόσμου. Η διοίκηση αποφασίζει. Ο προπονητής το εφαρμόζει, μπορεί ή όχι να το εφαρμόσει.
Γεια σου.
Όμως, αν εγώ θέλω άλλο.
Γεια σου. Καλό μεσημέρι. Τώρα, από τον Μπάμπη Παπαζόγλου στο Βασίλη Κουτρουμάνο. Το γνωστό φίλο μας, φίλο της εκπομπής της Eraspor και πολύ καλό φωτογράφο, που ήταν στους Μεσογειακούς. Βασίλη.
Καλημέρα σας. Στην
κοίτα, δεν έλεγε να σταματήσει ο Μπάμπης. Δεν μπορούσα να τον κόψω. Είχαμε πιάσει το μεγάλο θέμα με τη Λίμπαρ Ολυμπιακού. Μετά το χθεσινό 3-2 κόντρα στο Βόλο.
Το είδα και αυτό.
Οπότε έχεις 4 λεπτά για να μας πεις τι τράβηξες. Λοιπόν, τα κλικ λοιπόν, δώσε μας, τα μεγάλα.
Ναι. Λοιπόν, μιλάμε για τους πιο επιτυχημένους μεσογειακούς αγώνες σε μια χώρα στην Νότια Ιταλία που ταιριάζουν με τους Έλληνες. Ναι. Οι αθλητές μας έκαναν ό,τι απίστευτο μπορούσαν, 71 μετάλλια. Οργανωτικά πήγαμε τέλεια, ιδέμα. Η Διεθνής Επιτροπή Μεσογειακών Αγώνων αλλά και η Οργανωτική Επιτροπή έκαναν ό,τι μπορούσαν καλύτερο, το τέλειο. Περάσαν οι αθλητές πολύ καλά, γιατί είχαν Μεσογειακό χωριό σε ένα 7-στερο κουραζερόπλιο σε άλλο ένα πεντάστερο.
Εσύ που ήσουν, εσύ που ήσουν.
Εγώ ήμουνα 60 χιλιόμετρα μακρύτερα από το Τάρατο και κάθε μέρα μετακινούμουν 60-70 χιλιόμετρα να πάω σε όλα τα γήπεδα, σε όλες τις πόλεις που ήταν 33 αθλήματα. 33 αθλήματα τα οποία γινόντουσαν σε 15 μέρες σαν μικρή Ολυμπιάδα, 26 χώρες.
Τώρα με απογοητεύεις. Ο φίλος μου Βασίλης ο Κουτρουμάνος 60-70 χιλιόμετρα μακριά. Στο εξάστερο Κουραζερόπλιο έπρεπε να σου να.
Ναι, όχι, όχι. Εκεί μέναν οι αθλητές και πήγαν στο Κουραζερόπλιο για να τραβήξουμε και να κάνουμε συναντήσεις και όλα αυτά. Και πέρασα πάρα πολύ ωραία. Παρόλο που είμαστε μακριά, ήταν το καλύτερο σημείο ώστε να μπορούμε να πηγαίνουμε παντού και πηγαίναμε. Άμεση πρόσβαση, η οργάνωση ήταν τέλεια, δεν συνέβη κανένα κακό, κανένα λάθος.
Κανένα παρατράγουδο, τα τράβηξες όλα τα μετάλλια τα ελληνικά ή τα περισσότερα.
Τα περισσότερα μετάλλια, τα ελληνικά, τα τραβήξαμε, τα 71, στην προηγούμενη Μεσογειακούς Αγώνες, προηγούμενος ήταν 31-32 και πήγαμε 71. Άραγε ήταν τρομερή επιτυχία με τις, όλες οι χώρες είχαν καλές ομάδες. Η Ιταλία βγήκε πρώτη στα μετάλλια σαν είχε την έδρα και δεύτερη η Τουρκία. Τρίτη βγήκαμε εμείς με βάση τα χρηστά αλλά και, και την ποσότητα των 71 μεταλλίων. Κάναμε στο νερό κολύμβηση, τεχνική κολύμβηση, κοπηλασία. Πρέπει να πήραμε τα μισά μετάλλια αλλά πήραμε και ξεκάρφωτα απίστευτα μετάλλια όπως την ξυφασκία που δεν είχαμε πάρει. Στα ομαδικά πήγαμε τέλεια, πήραμε και ασημένιο στους άντρες, στις γυναίκες, παρόλο που δεν είχαμε τις πρώτες ομάδες στο πόλο και στο χάντβολο ή μάλλον στο πόλο βασικά. Αλλά ήταν μια επιτυχημένη διοργάνωση σε μια ελληνική πόλη, η οποία την ίδρυσε το 708 π.Χ. ο Τάραντας, ο μοναδικός λακεδαιμόνιος που έκανε στη Νότια Ιταλία την αποικία αυτή.
Γι' αυτό μ' αρέσεις. Γι' αυτό μ' αρέσεις.
Ήταν φανταστικά, φανταστικά. Οι επόμενοι αγώνες, οι παράκτη μεσογειακοί, θα γίνουν στην Πορτογαλία το 27 και μετά από 4 χρόνια στο Κόσοβο θα γίνουν οι επόμενοι.
Δεν ξέρω για το Κόσοβο, αλλά είσαι έτοιμος για Πορτογαλία με τέτοιο ενθουσιασμό που μας τα περιέγραψες, όπως το έζησες. Ωραία. Ναι. Βασίλη, σε ευχαριστώ. Δεν έχω άλλο χρόνο. Τι να πεις. Μια κουβέντα.
Αύριο το πρωί υπάρχει αυτή τη φλόγα για τους νέους στον Ντακάρ.
Το μεταδίδουμε. Το μεταδίδουμε, μην ανησυχείς.
Ναι, ναι, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
Γεια σου, Βασίλη μου. Καλό μεσημέρι. Βασίλης Κουτρουμάνος με το φωτογραφικό του φακό. Απαθανάτησε όλες τις ωραίες ελληνικές στιγμές και στο Τάραντο. Νίκο Τσιμπλάκη, ολοκληρώσαμε. Ποιος έρχεται, Κώστας Κουκουλάς, για τις επόμενες 2 ώρες. Ναι, Κώστας Κουκουλάς. Εμείς ξανά αύριο, λίγο μετά τη 1 και πάντα μέχρι τις 2. Με το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο από Δευτέρα και Παρασκευή. Με τους αγγέλους μας, Άγγελο Μπάτζιο και Άγγελο Ζαραϊδόνη. Σωστά! Πολύ σωστά! Τώρα βέβαια βλέπω ότι ρεπάρει ο ένας μέρα με παραμέρα. Τι έχει συμβεί, κύριε. Α, το αλλάξατε τώρα. Ο ένας πήρε την πρωινή βάρδια, ο άλλος πήρε την απογευματινή. Δεν αλλάζει όμως. Οι άγγελοι εδώ, φύλακες άγγελοι της παραγωγής, Μπάτζιο και Ζαραϊδόνη. Κορυφαίοι, καλό μεσημέρι σε όλους. Strong.
Hard down.